Sein.
Scena. Ispriča. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šen.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Hoće li Merkelova da oprosti Obami, da li će dobiti izvinjenje od njega? Može li Evropa da stane na put američkoj špijunskoj mreži? Ko nas prisluškuje, koliki su dometi moderne špijunaže? Štiti li zakon našu privatnost? To je današnja tema Talasanja, Radio Beograda 1. Moji današnji gosti, Ljubodrag Stojadinović, komentator politike. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Božidar Spasić, bivši obaveštajac državne bezbednosti. Dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Uroš Mišljenović iz organizacije Partneri za demokratske promene Srbija, inače menadžer brojnih projekata o zaštiti podataka o ličnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Dakle, čuli ste današnju temu, ostanite sa nama sve do 12. Čuli se dakle ko su gosti, ali i šta je tema, ali pre nego što počnem razgovor sa mojim gostima u studiju, kažem dobar dan kolegi Jakovu Leonu iz redakcije na srpskom jeziku Deutsche Welle koji je u Bonu. Jakove, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Bona.
Evo dakle, danas se bavimo upravo Nemačkom, zato što je to danima velika globalna vest. Da li se malo stišavaju strasti ili ste još ljuti? Vidim da su istraživanja koja su najnovija rađena, da većina Nemaca traži jasno izvinjenje od Obame i žele da se sazna sva istina o prisluškivanju kancelarke Angele Merkel.
U Berlinu u svakom slučaju raspoloženje je takvo da su vlasti na čelu sa kancelarkom Angelom Merkel zatečene i dalje zabrinute, ali nekako ipak staložene onim o čemu se govori poslednjih dana, ali i sedmice i meseci, s obzirom da afera NSA nije ništa novo za Nemačku od dakle prvih saznanja koje je objavio Snowden, pa evo do danas zna se da su u Nemačkoj takođe postojali određeni ciljevi ili određene mete, tako kažem, za prisluškivanje, ali Berlin je u svakom slučaju staložen utoliko što čeka obrazloženje od Baracka Obame, koji je obećao da će, još dakle pre par meseci kada su se susreli predstavnici nemačkih vlasti i američkih, da će objašnjenje dakle detaljno uslediti i da on naravno garantuje da to više neće biti praksa. Međutim, razlog zbog čega je na jedan put sada ponovo to pitanje postalo toliko aktualno jeste što Berlin je svakako znao da je na tom spisku zvaničnika koji su bili prisluškivani bila i kancelarka Merkel, međutim onog trenutka kada je ta informacija postala poznata i široj javnosti, onda je reakcija bila neizbežna. Ono što takođe je jako važno, o tome se malo govori, kada prisluškujete jednog visokog zvaničnika, postavlja se pitanje kakve sadržine su ti razgovori.
Pogotovo zvaničnika za kog tvrdite da vam je prijatelj.
Apsolutno, apsolutno, i razlog zbog kojeg zapravo Merkelova pokušava da pridobi je bilo kakvo objašnjenje, izvinjenje i garancija da se to neće ponoviti jeste taj što postoji naravno gomila uticajnih privrednika koji su jednostavno zabrinuti za svoje poslove, dogovore, investicije i slično, jer se zapravo radi pre svega o ekonomskoj špijunaži. U ovom trenutku raspoloženje manje više isto, strasti su se smirile utoliko što je, dakle, Barack Obama odreagovao rekavši da on navodno za to nije znao, s druge strane...
Komu je poverovao u tako nešto, u takvu izjavu?
Pa to je sada naravno pitanje koje mogu da se bave naravno analitičari s jedne strane, a s druge strane ono što mi koji neizbežno pratimo uopšte tu problematiku transatlantskih odnosa možemo da kažemo jeste da ljudi zaboravljaju da postoji sporazum iz 55. godine, Bonski sporazum, prema kojem praktično Nemačka ni nema potpuni suverenitet u odnosu na velike sile kao što je Amerika, jer ne zaboravite da NSA i sasvim legitimno ima svoju bazu u Wiesbadenu. I to iznenađenje, s jedne strane, dakle, kada govorimo o Berlinu, je malo i licemerno i neopravdano, ali istovremeno, ja kažem, morate prosto da imate razumevanje za Angelu Merkel, jer ona mora pred svojim biračkim telom i prosto poverenje radi da traži izvinjenje ili nekako obrazloženje za nešto što je po važećim sporazumima moguće, jer umeđu vremen...
Zanima me, da li ste postavili pitanje kako je funkcionisala nemačka obaveštajna i kontraobaveštajna služba? Zar to ne ukazuje i na njenu slabost?
Ako sada govorimo dakle, o delovanju i operisanju NSA i na prostorima Nemačke, da, govorim dakle, u prilog toj tezi da je pozicija BND-a oslabljena, međutim, tu postoji još jedan važan moment koji govori u prilog tezi da se manje više zna dakle, o aktivnostima obaveštenih službi američkih u Nemačkoj od 2001. praktično 2002. godine posle tih terorističkih napada. Je tadašnja vlada na čelu dakle sa kancelarom Šrederom odobrila, dakle napravila izvesne ustupke Amerikancima i omogućila im da pojačaju svoje operacije pod izgovorom borbe protiv međunarodnog terorizma. I od tada je to praksa za koju se manje više zna, a u ono vreme, kao što znamo, uglavnom sumnjičeni za napade terorističke u Americi su taj napad i pripremali u Nemačkoj, pa je to bio nekakav uzvrnočeno pređutni kompromis. A zašto sada na jedan put takva reakcija Berlina, to je, kažem, više prosto odgovor na unutrašnju političku situaciju gde Angela Merkel u trenutcima kada se razgovara o vladi i to sa najvećim rivalima, dakle o koalicijnoj vladi, sa socijaldemokratom prosto mora da odgovori nekako, odnosno da zatraži kakvo takvo izvinjenje ili obrazloženje prvog čovjeka Sjedinjenih Država.
I samo još jedno pitanje, sredinom novembra sednica Bundestaga posvećena cijeloj ovoj priči. Da li se tu očekuje neki konkretan zaključak i aktivnost?
Kako vreme odmiče, sigurno će izlaziti sve više i više detalja na videlo, zato što dobro, sada s jedne strane konstelacija u Bundestagu je drugačija, imamo dakle, znatno slabiju opoziciju, u tom smislu je teško predvideti kakve će biti posljedice svega ovoga što se sada dešava, mada i najavljaju da će i to promeniti. 25% opozicije, dakle, nema u Bundestagu kada govorimo o poslaničkim mestima, što znači da ne može da dovede gotovo nijedan zakon u pitanje, ali je navodno kancelarka Merkel i demokrićani su obećali da će to promeniti. U tom smislu hoću da kažem da Nemačka i tekako zainteresovana za ovo pitanje, nemački građani znatno manje, evo sad vi ste pomenuli istraživanja koja navodno govore u prilog toj tezi, ali istovremeno još od izbora to je bila tema za koju su se nemački građani najmanje interesovali, ili prosto njima je to nekako već postalo normalno u smislu što nije da ne znaju da se tako nešto dešava. A čuli smo 1000 puta i druge evropske zvaničnike tipa premijera Irske koji je nedavno na poslednjem samitu u Evropske unije u Briselu izjavio, pa ja uvek polazim od toga da se moj mobilni telefon prisluškuje.
I da li je gospođa Merkel promenila oba telefona?
O tome se ne govori. Pretpostavljam da jeste, ali to nije naravno nikakva garancija s obzirom da američka ambasada u Berlinu se nalazi svega nekoliko stotina metara od njenog kabineta. Doduše, u poslednje vreme novinari ovde prave sprdnju toliko što zapravo želeći da iznesu što više realnih činjenica o ovim dešavanjima, govore i o eventualnoj mogućnosti da možda i Rusi špioniraju kancelarku s obzirom da je ruska ambasada takođe jako blizu kabineta kancelarke.
I dobro, možda će umesto izvinjenja dobiti iz američke ambasade novi telefon na poklon. Hvala najlepše. Dakle, bio je ovo Jakov Leon, redakcija na srpskom jeziku. On nam se javio iz Bona, Deutsche Welle. Eto, čuli smo, to je neki uvod u današnji razgovor o tome, kolega Sojedinoviću, koliko je ovo globalno velika politička priča. Ako ovome dodamo i vesti Španije, da se pretpostavlja da je 60 miliona Španaca prisluškivano, vest o tome da je najmanje 35 svetskih lidera takođe prisluškivane se.
Pa to jeste svetska priča, dakle, ne može se toj priči oduzeti taj globalni obol, globalni karakter. Ona jeste politička, ali pre svega valja reći da smo mi sad saznali da je bilo tog prisluškivanja. U radu, kad je reč o tajnim službama, mi govorimo o onome što saznamo, ali mi ni u ovom trenutku, a možda nikad, nećemo znati ono što ne znamo. Dakle, mi ne znamo šta se iza svega toga krije i koliko još takva, rekao bih, takva agresija na privatnost ljudi širom sveta, pa čak i na državnike za koje se smatra da su bliski, neposredni prijatelji, ako se tu o prijateljstvu uopšte može govoriti. Ja mislim, tu se pre svega govori o interesima, jer Nemačka i SAD imaju recidive neprijateljstva iz Drugog svetskog rata. O tome smo već nešto čuli u javljanju kolege Kojena iz Berlina, ili iz Bona, iz Bona, izvinjavam se. I, dakle, naravno da ovo ima snažne političke konotacije i pretpostavlja se da se sad može govoriti o tome da je ovo jedna vrsta modernog orvelijanstva, gde se ne prisluškuju samo ljudi koji mogu da budu pod znacima navoda zanimljivi za službe, nego i svi drugi ljudi koji su u principu žive potpuno običnim životom, ali ovde se polazi od hipoteze da se nikad ne zna odakle može da proistekne neka ideja. Dakle, to je jedna vrsta sveobuhvatne, opšte paranoje velikih i najvećih, ali na taj način se, pored toga što se navodno nešto traži s tim prisluškivanjem, na taj način se pokazuje i jedna vrsta moći. Ta moć je otkrivena, mislim, taj skandal je otkriven možda sasvim slučajno, a možda i ne. Dakle, mi ne znamo šta se to dešavalo sa Snowdenom, da li je to bila obaveštena igra ili se radi zaista o prebegu koji je pokušao da vrati Ameriku na njene izvorne principe demokratije. U svakom slučaju, ova priča na neki način menja naš odnos, ne samo odnos prema političkoj korektnosti u svetu, odnos prema principima demokracije i njenoj definiciji, nego i odnos prema našim životima, prema nečemu šta predstavlja privatnost, dokle seže pravo i mogućnost nekog koji je snažniji od nas, koji ima moć da ulazi u naš život i na koji način može da ga ugrozi ili da utiče na njega i njegove tokove.
To nam je upravo tema i u nastavku emisije. Gospodine Spasiću, kada govorimo o tim obaveštenim, kontraobaveštenim službama, ima li tu prijatelja? Da li njih zanima ko je s kim prijatelja, ko ne?
Naravno da nema prijatelja. Kada se radi obaveštajni rat, tu nema nikakvih saveznika, i ako ima i razmene informacije, one su vjerojatno dozirane i onako date kako odgovara partnerima. Ali ovo o čemu danas govorite, o Merkelovoj, prvo da kažem da vrlo verovatno na vašu opasku da će joj zameniti mobilni telefon, mora da je zamene i stabilni. Budite sigurni da Merkelova ima 6-7 svojih specijalnih linija koje su isto tako Amerikanci slušali. Dakle, ne radi se ovde samo o mobilnim telefonima, ona je premijer države koja je prisluškivana u potpunosti.
Pa onda da pođemo od toga, treba da je promene stan i kancelariju.
Ali su probijeni. Dakle, ovde se radi o najvećoj mogućoj aferi u Kiksu obaveštajnih i kontraobaveštajnih službi. Kiks američke službe, koja je dozvola da je se otvori pitanje, a to je tajno prisluškivanje, to je najtajnija mera koju prisluškuju tajne službe. Dakle, da tu meru zna samo 3-4 čoveka da će se neko prisluškivati u službi. Znači, to je toliko tajno da jednostavno se ti podaci kriju, maskira se. Ako pišete da je Merkelova prisluškivana, nećete staviti tamo Angela, nego ćete staviti neku šifru njenu. Znači, to su najtajniji podaci. Dakle, ovo je veliki, ogroman kiks američke obaveštajne službe, jer je otkrivena jedna mera koju ona primenjuje u svetu i time je ona sada u potpunosti demontirana. Ona mora da se demontira i tako dalje. S druge strane, ono što ste postavili pitanje dopisniku iz Bona jeste stav i aktivnosti nemačke kontraobaveštajne službe, koja apsolutno nije uspela da zaštiti svog premijera. Zadatak svake službe, nema tu korektnost ili nekorektnosti, znate, pa mi smo dobri s Amerikancima, pa nema veze šta će oni da... Zadatak svake kontraobaveštajne službe jeste da štiti onoga koje je na vlasti u zemlji. To je prva, ona štiti vlast. Ovde je očito da je kontraobaveštajna služba Nemačke potpuno probušena. Ovde se ne radi samo o BND-u, koja inače i nije kontraobaveštajna služba, to je obaveštajna služba Nemačke, ona deluje na drugim poslovima. Ovde se radi o Bundeswehrfassungsschutzu, znači službi za zaštitu ustavnog poretka, jer je prisluškivanje premijera Nemačke narušen ustavni poredak Nemačke. Neko prisluškuje vojne tajne i može da narušava ustavni poredak. Na tome, ovo je jedna katastrofalna situacija za obaveštajne sisteme. Ja verujem da u svetu sada trenutno sve obaveštajne službe i kontraobaveštajne službe strepe da se i njima ne otvore ta pitanja, jer to su najveće moguće afere koje zahtevaju potpune smene i rukovodstva službi i jednih i drugih, i naprosto jednu otkrivanje šta, o čemu se radi, zašto je došlo do takvog propusta. Znači li to da su Amerikanci probušili nemačku kontraobaveštajnu službu, pa je ona znala, ali je ćutala? To bi bila još gora katastrofa. Na tome, mi smo imali, Amerikanci su inače skloni tim aferama, setite se od afere Watergate i tako dalje. Dakle, oni prisluškuju sve i svakoga. Ne treba zaboraviti da oni u Americi, u Nemačkoj imaju desetak ogromnih vojnih baza, kao što recimo imaju na Kosovu Bone Steel, evo da malo prošetamo ovi naši Bone Steel, iz koga mogu da bukvalno do severa Evrope prate te razgovore, koristeći satelitske druge snimke. Znači, naprosto ovo je afera za štampu, ali je bruka za obaveštajni i kontraobaveštajni sisteme, i u svakom slučaju ona će imati dalje posljedice, i da se ne zanosimo. Otkrivanjem ove afere neće niko prestati da prisluškuje ni Angelu Merkel, ni nikoga. Samo će se primeniti druga metodologija i drugi način, jer to je nešto što je služba ima kao zacrtano, kao svoju tajnu meru, i ona će to raditi i dalje.
Gospodine Višljenoviću, da li možete da nam približite kako funkcioniše baš NSA u tom smislu? Šta je za vas ovo kad o njima razmišljate u celoj ovoj priči sa Snowdenom i kako je sve to procurao?
Pa čitav skandal je izbio kada je Eric Snowden dostavio jedan sudski nalog FISA suda Guardianu, koji su onda ovi objavili, gde se vidi da je na tom nalogu navedeno da od jednog mobilnog provajdera je zatraženo da dostavlja kontinuirano za period, ako se ne varam, 3 godine sve takozvane zadržane podatke o komunikacijama svih građana, znači svih telefonskih poziva koji su obavljeni na tlu Amerike, bilo unutar nacionalnog saobraćaja, bilo ka inostranstvu. I već to je samo po sebi problematično sa stanovišta privatnosti elektronskih komunikacija, i američki pravni okvir, ustav vrlo jasno propisuje kada se može i pod kojim uslovima narušiti načelo tajnosti komunikacije, pa čak i kada postoji nalog suda, on mora biti ciljan ka tačno određenoj osobi, tačno određene svrhe u određenom vremenskom periodu. Ovde očigledno to nije slučaj. E sad, jedno je ono, u startu je problem nastao kada se radilo o nadzoru komunikacija prema građanima Sjedinjenih Država, i tu je da, i tu je onda Obama izašao, predsjednik Obama izašao pred građani i rekao, ali mi ne prisluškujemo vaše telefonske razgovore. Čime je malo negirao značaj privatnosti u tom pogledu zadržanih podataka u komunikaciji. Za vaše slušalce da malo pojasnimo, ne morate imati uvid u sadržaj komunikacije da biste znali o čemu se razgovaralo u toku jednog telefonskog razgovora. Ako ste pozvali sa broja koji je registrovan na devojku od 17 godina i ako je sledio poziv ka, recimo, Centru za savjetovalište za porodicu, i ako je taj razgovor trajao 17 minuta, pa je nakon toga 4 minuta bilo pauze, pa je izvršen poziv ka, recimo, lokalnom ginekološkom centru, vi možete pretpostaviti šta je bio sadržaj te komunikacije, iako niste imali neposredan uvid u sadržaj komunikacije. Dakle, To je problematično.
Da pridružimo još malo slušalcima kad pominjete, to je u stvari praćenje listinga, to je dovoljno. To smo imali na našem podaci, primjeru, kako to zovemo kolega, državni vrh je prisluškivan, Nikolić, Dačić, Vučić.
Da, to je bila jedna opet afera koja prevazilazi samo aspekt zaštite privatnosti, on ima jednu svoju političku konotaciju, tako da žalosno je to što nismo dobili epilog, o tome smo pričali u pripremi emisije.
Nećemo ga ni dobiti?
Nismo ga dobili do sada, tako da sumnjam da će sada postojati interesovanje da se ta priča zaključi.
Kolega Stojadinović, moram da vas pitam, evo ovde je gospodin Mišljenović pomenuo Guardian koji je nastavio da piše o cijeloj toj priči. David Cameron, pitava sad i kao novinara, izjavio da će njegova vlada najverovatnije delovati kako bi štampani mediji prestali da objavljuju informacije Snowdena.
Pa dobro, David Cameron je bio manje licemeran od drugih lidera političkih, pa i naših, kad je u pitanju odnos prema medijima. Dakle, pritisak na medije svakodnevno postoji, on dolazi iz kabineta ljudi koji imaju moć, on dolazi sa samih vrhova moći, on dolazi pomoću neposrednih primedbi ili čak ezopovskih kvalifikacija ili najneposrednijih, da ne kažem pretnji, ali najneposrednjih upozorenja da se protiv nekog vodi medijska kampanja, da se vodi medijski linč, pa svako tabloidi, naravno ja nemam nemam neki posebno odnos prema tabloidima, ali oni imaju pravo da postoje, dakle oni nisu
sve. Ali ova priča ne bi došla u javnost da nije bilo medija, bez obzira na Snowdenovu želju da...
Pa ništa ne bi došlo u javnost da nije medija.
Pa zato i kažem kako...
Mediji zato postoje da sve što je...
Kako može da zaustavi ono što on misli da je štetno da se obelodani. Sad je to, ako Guardian nastavi da prenosi, kaže to je štetni materijal i da mora da prestane da...
Pa znate,
da
jedan od naših političkih lidera posle rata, kad je Reuters dao neku agencijsku vest koja nije bila povoljna po Tita, on je rekao zaustavite Reuters. Znači, smatralo se da su ljudi na vlasti toliko moćni da mogu da zaustave medije i mislim da je to iluzija kad neko pokušava da takvim pritiskom utiče na medije. Naravno, postoje urednici, novinari koji podlažu pritiscima, ali u principu mediji tim pritiscima ne podlažu i oni na neki način su mediji i po mom sudu odgovorni za dve stvari kad je u pitanju odnos prema tajnim službama. S jedne strane se proizvodi mit o tim službama, dakle da su one svemoćne u organizovanju raznih špijunskih poduhvata, pa to dobija svoju romantičnu auru. S druge strane, postoji mito...
Sve samo ne romantično, kad pričamo
o tajnim... Pa evo, gledajte filmove, tu ima mnogo... to je neka vrsta pokušaja da se umetničkom transpozicijom, u ovom slučaju filmov ili u književnosti...
Sad smo svi zaljubili u jazz Bonda,
Da se taj posao špioniranja koji ima inače pežorativnu konotaciju u našoj literaturi, recimo Aleksa Žunjić je posljednji čovjek tamo u Srezu, ali on zvanično ima vizit kartu da je on sredski špijun. Dakle, po mom saznanju, klasični špijuni više ne postoje, njih je vrijeme pregazilo, mada je naravno informacija koja se prenosi s čovjeka na čovjeka, kako bi se to reklo, na neki način možda
smatra
da je pouzdanija, ali elektronsko izviđanje, svi drugi modeli koji su uspostavljeni u eri tehnologije, oni možda bacaju u senku ovo klasično špioniranje i to na neki način sve ove priče koje su postojale o velikim špionima u prošlosti, ponekad se smatra, to je sad neka vrsta muzejskog arhaizma kad je o tome reč. Uloga medija mora da se svodi pre svega na dobru informaciju o tome šta se događa, na analitički pristup da se razbiju razni mitovi i legende o tome da obaveštajne službe napadaju druge države, a kontraobaveštajne službe samo štite. Službe uglavnom postoje, one su osnovane zbog toga, ali službe pre svega postoje ili u posebno kad je u pitanju istorija naših službi, tajnih službi ovde u Srbiji, one uglavnom vode računa pre svega o sopstvenom opstanku. države prolaze režimi, države su se raspadale, režimi su prolazili, padali, ali službe su opstajale, neke su postajale sve jače. U tom smislu mi ne znamo šta se tamo zaista događa, mislim kad je reč o nama, a posebno u tim velikim sistemima kao što su američke tajne službe i druge službe u svetu, koje čija se delatnost otkrije na ovaj način, kao ovaj, putem čovjeka koji je izašao u javnost i rekao da to što se radi nije demokratski i da on ne može u tome da učestvuje, da njegova etička merila to ne dopušta, i onda je to postala svetska stvar, ali ta svetska stvar naravno bez medija nije moguća, kao što ni mnogi drugi događaji nisu mogući, kao što terorizam nema smisla bez medija i bez javnog informisanja. Teroristički akt bez medija nema značaja jer će ostati
neobjavljen. Gospodine Spasiću, u ovo vreme tehnologije, razvoja interneta i svega ostalog, na sve moguće načine je moguće pratiti, prisluškivati i špionirati. Kada uporedite sa vašim vremenom, tu demokratija prestaje, ako se ne varam, kada govorimo o špioniranju i tim obaveštajnim službama. Dakle, vi ste imali odrešene ruke, niste imali potrebe nekom da položite račune koga špionirate i na koji način.
Apsolutno je tačno da su kontraobaveštajni, uopšte je službe bezbednosti stvorene pre svega da kontrolišu svoje građane, svoje zemlje. To je fakat. Zato ih i stvarate, da bi unutar zemlje držali kontrolu. Lako ćemo posle za inostranstvo, onda je tek počela ta obaveštajna aktivnost. U svakom slučaju, u vremenu o kome govorimo, recimo nekim ranijim vremenima, mnogo se više koristio taj takozvani živi jezik. Dakle, koristio se čovek. Naravno da je prisluškivanje bilo tada mnogo i više. Jednostavno nije bilo mobilni telefon, nego je bilo stabilnih telefona putem raznih parica, centara u pošti. Svaka služba je imala u svakoj pošti u Srbiji, tako reći, zaposlenog čoveka koje je u svako doba...
To je bila posebna kancelarija,
jeste,
i jeste, tu
u svako doba je mogao ili... ovde mi kad govorimo, mi ne govorimo samo o civilnim službama, govorimo i o vojnim obaveštajnim i vojnim kontraobaveštajnim. Dakle, sve službe su to radile. Negde 90. godina, početkom, pred raspad zemlje, ja sam bio akter toga i slušao sam to i gledao. Mi smo uvezli jedan sistem, ja sad ne mogu da setim kako sam zvao, S neki i tako dalje.
Koji je odjednom
mogao, dakle to je bila karakteristika, odjednom, možete zamisliti već 90. godina, odjednom mogao da registruje 90.000 telefonskih razgovora. Jer poenta, o čemu je kolega govorio, poenta prisluškivanja nije da sad svaki telefon slušate, ali to je kao princip domina. Ako vi jedan broj otvorite, onda se otvaraju drugi brojevi i tako dalje, da vi dođete do kumino kuma, onda ode sve dođevala. Slušate celu Srbiju, možete slušati zbog dva čoveka, jer su veoma komunikativni i tako dalje. Dakle, uveden je taj sistem i onda je, recimo, kod mene u službi došao je dopis da mi možemo da odredimo, čak smo mogli da odredimo koga bi, pošto sam je radio protiv ustaške i šiptarske migracije, da odredimo koga bi mi prisluškivali od familije u zemlji. Znači, mi smo odbili to, jer mi smo vrlo dobro znali šta oni rade i tamo nismo morali da ih prisluškujemo, ali znam da je taj sistem zaživeo i da je on nakon raspada zemlje pripao Srbiji, jer je savezna služba.
Ali jeste prisluškivali državnike, predsjednike, premijera?
Ne, apsolutno, to je ja ne znam. Recimo, evo nešto što je veoma aktuelno sad ovih dana povodom smrti Jovanke Broz. Sećam se da je 82. ili 83. godine, i vi ste bili u vojsci, pa ne znam da se vi sećate toga, da je došla jedna depeša u kojoj je rečeno da ukoliko dođete do bilo kakvog podatka o Jovanki Broz ili šta god da se kaže o njoj, apsolutno zaboravite to. Znači, nismo smeli da napišemo, to nam je stiglo kao naređenje. Znači, jednostavno ta žena...
Jeste vi zaboravili ili ste ipak negde
pa
to...
Pa slušali smo, na sve strane su dolazile glasine zašta i kako je, ali naprosto znam da je služba, recimo, svakako prisluškivali, to su se sve službe i mešale. Naravno da rukovodstvo, mi smo imali, to mladi vaši slušalci ne znaju, ja sam bio tada mlad, taj brionski plenum u kome je otkriveno da je neko prisluškivao najviše državne funkcionere, ali se videli, partija se tu obračunala s time i posle se vodilo strogo računa o svemu tome.
Ne smem da pitam šta znači obračunala.
Pa eto, obračunala se, tako da je to je smena bila tog srpskog rukovodstva, cele UDBA takozvane, bila smena zapravo i tako dalje. U 90. godina pred raspad zemlje, mi mislim i video sam par tih snimaka u kojima se govori da se prisluškuje najviše državno rukovodstvo, jer se znalo da su separatističke snage već počele da deluju, prema tome to se prisluškivalo, ali ono što je interesantno, svaka republika u bivšoj Jugoslaviji imala svoje prislušne centre, onda možete zamisliti kakva se tu kajgana bila napravila od prisluškivanja. Prema tome, apsolutno je tačno da se i najviše državno rukovodstvo prisluškuje, ali sa znanjem vrlo često imate, recimo moj sekretar, državni ministar unutrašnjih poslova Petar Gračanin, on je imao prisluškiva njegov telefon, ali sa njegovim znanjem. Znači, to je pravilo da morate prisluškivati, jer ne znate ko će se obratiti, kako će se, ili kad uđete u njegovu kancelariju, on ima jedno dugme pored stola, to sam ja lično video,
i on isključi
ili uključi da jednostavno ne želi da se sluša ili sluša. Prema tome, državni rukovodioci su to vreme mogli sami da odlučuju.
A nekad uključi namerno da bi poslao poruku.
Naravno, i onda
želio,
imala jedna soba gde se to snimalo i tako dalje. Prema tome, posle, za vreme Miloševića je veoma interesantan jedan, evo anegdota jedna mala, ja sam čuo to od veoma pouzdanog čoveka, da je Madeleine Albright došla kod Miloševića negde pred bombardovanje i sad su započeli onaj taj razgovor, sad to je objavio u mojoj knjizi, razgovor, i navodno Milošević počeo da priča, nema to veze, kaže, da mi na Kosovo vršimo čišćenje i ovo ono. Ona kaže, gospodine predsjedniče, hoćete da vam dostavim snimke i razgovor sa ovog našeg sastanka? Dakle, ona je već imala gotove snimke ulaska u zgradu i svega toga, tako da je tehnika mnogo uznapredovala i vi nikad niste zapravo sigurni ko vas snima ili ko vas ne snima. Meni je, kada je u pitanju država, manje opasno, s obzirom sam bio državni činovnik i radio sam taj posao, nego ako se privatna lica počnu time baviti, a mi smo nažalost u našoj zemlji imali i takve slučajeve i vjerojatno imamo i sada.
Imamo i sve više, znamo da svako može da kupi.
Ja mislim da čak i sad nas prisluškuje.
Baš da vidimo, ajde da proverimo dok idu reklame da li nas neko prisluškuje. Nadamo se da je to veliki broj naših slušalaca.
Eko. Kakve se čarolije kriju u travi mandragoli, saznaćete u komičnoj operi Mandragola. Kompozitor Ivan Jevtić, režija Slobodan Unkovski, 10. novembra, velika scena Madlenijanuma.
Dobar je znak kad osmeh licem zrači, dobar je znak kad srce puno je. Za tebe roda nek samo dobro znači, rodi je dobro kad tebi dobro je.
Roda, dobar znak. Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenak.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 38 minuta, nadamo se poštovani slušalci da nas i dalje slušate ili prisluškujete i da vam je zanimljiva današnja tema. Sa mnom u studiju Ljubodrag Stojadinović, Božidar Spasić i Uroš Mišljenović. Gospodine Mišljenović, evo gospodin Spasić je prebacio vama loptu, da tako kažem, kada govorimo o tome koliko se danas građani bave špioniranjem, a koliko su istovremeno špionirani, bez obzira na brojne zakone o zaštiti podataka ličnosti. Na svakom koraku, kad damo ličnu kartu, da ne pričam dalje, mi postajemo predmet, a da ne pričamo o videonadzoru, o telefonskim linijama, listinzima. Dakle, da li može ta oblast da se uredi, mada gospodin Spasić kaže pa ne služe zakoni tajnim službama da se vode njima i da ih poštuju. Zato je tajna.
Ali svakako taj pravni okvir mora da bude takav, tako ustrojen da, da maksimalno štiti naše, naše prava, pa između ostalog i pravo na, na privatnost. E sad, kada govorimo na primjer o privatnosti, odnosno tajnosti komunikacija, to je jedan aspekt, a drugi aspekt je zaštita ličnih podataka. Kad govorimo o tajnosti komunikacije koja je takođe garantovana Ustavom, tu je bilo nastojanje u periodu od 2008. pa do 2012. godine da se devalvira taj član 41 Ustava u pogledu narušavanja pravnog osnova za odstupanje od načela tajnosti komunikacije. Pa su tako u Skupštini Srbije donošeni brojni zakoni koji su davali mogućnost, na primjer, direktorima VOA i VBA da samo svojim nalogom, na osnovu svog naloga, dakle bez naloga suda, pristupe telefonskom listingu nečijem, na primjer. Ustavni sud je sva sreća proglasio tu odredbu neustavnom. Bilo je još nekoliko zakona koji su sadržali slične odredbe. Tako da sa tog stanovišta, kada posmatramo propise, mislim da ima, postoji jedan progres. Postojalo su nastojanja da se minimizira značaj zaštite privatnosti u pogledu tih meta podataka, zadržanih podataka o komunikaciji, međutim Ustavni sud je svojom dobrom praksom to ispravio. E sad, ostaje pitanje primjene tih propisa. Vi ste imali, ako se sećate, pre godinu i po dana, bio je neki juni 2012. poverenik Šabić je sproveo nadzor kod operatora mobilnih telefona.
Da, to su bili alarmantni podaci.
Jeste,
za mnogi.
Kada je ustanovljeno da zapravo da su državni organi zahtevali od operatora da im dostave telefonske listinge, a da u veoma velikom broju tih slučajeva nije postojao pravni osnov, dakle nalog suda, da oni to dostave. Tako da sa stanovišta tajnosti komunikacije mislim da i tu treba dosta unaprediti praksu postupanja državnih organa. Što se tiče zaštite ličnih podataka, i tu imamo dobar pravni okvir. Ustav kaže tačno pod kojim uslovima se smeju koristiti naši lični podaci. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je konačno usaglašen sa Ustavom i tu je postao jedan problematičan član. Međutim, činjenica je da dosta obveznika tog zakona nije upoznato sa svojim obavezama. Mi smo radili jednu detaljnu analizu baš toga kako domovi zdravlja, MUP, škole, banke, sudovi postupaju sa našim ličnim podacima i stiče se utisak da mnogi nisu svesni da su pre svega obveznici zakona i da drugo, kad im damo naše podatke, da to ne znači da smo dali odrešene ruke da se s tim podacima sme činiti šta god želimo.
A kad govorimo o eri interneta, društvenih mreža, tu se završava sva priča i o zaštiti podataka i o prisluškivanju, kako da, s obe strane sami pristajemo na to.
Pa tu je ključna reč pristanak i informisanost o tome koji se naši podaci, da kažem, obrađuju tu. Jer privatnost je upravo to, sposobnost, odnosno mogućnost da imate kontrolu nad time kome ćete i kada, pod kojim okolnostima ustupiti svoje lične podatke. Dakle, ukoliko to nemate, vi nemate privatnost. Međutim, sad je ta oblast privatnosti na internetu dosta složena, jer postoje neke studije, na primjer, koliko vi sajtova u toku jedne godine posetite, i postoje jedna procena da bi vama bilo potrebno oko 300 časova da pročitate politike privatnosti na svim tim sajtovima koje posetite za samo jednu godinu. Dakle, prosto naravno niko ne čita te politike privatnosti, tako da i taj model informisanja posetilaca web sajtova
treba definisati. S tim što nije pročito, pristao je. I kako je
podrazumeva se da je pristao, da.
Da, upravo to. Kolega Stojadinoviću, da li možete da napravite razliku koliko su naše službe tajne i ostale nekad bile, da kažem, pratile trendi, bile savremene, jake, dobre ili kako god, a kakve su danas?
Pa dobro, ja sam bio u generalštabu svoje vremeno načelnik javne službe, dakle načelnik službe za, odnosno uprave za informisanje javnosti, ali sam na neki način pratio silom prilika, dakle uverio sam se da i pored te zaštite, pravne zaštite, da postoji najneposrednije prisluškivanje tada fiksnih telefona svih, pa i članova generalštaba. Ja sad ne znam da li je to bio kvalitet službe ili ne, naravno kvalitet jedne službe se ne može odrediti na osnovu toga da li ona uspešno prisluškuje ili ne prisluškuje. Danas, evo, gospodin Spasić zna, danas za 50 evra mogu naći bubice i da se prisluškuje okolina od stotinak metara. Ako imate ljubavnicu za koju sumnjate da vas vara sa nekim drugim, to lako možete...
Možda će to smanjiti broj, to saznanje, broj prevara.
Ne, neće, onda oni kupuju sredstvo za zaštitu od prisluškivanja i onda to, ta tehnika...
A ovi nabave ide, posle još bolje.
Nabavljaju novo. Dakle, ja mislim da u ovom trenutku da su naše obaveštene službe pre svega, znači postoji kontraobaveštene koje se, kao što smo već čuli, bave svojim građanima, jer je teško naći neprijatelja sa strane, onda se neprijatelj traži unutar sopstvene države. Znači, neprijatelj mora da postoji, inače ako njega nema, čemu onda ta služba? Ona će, kako treba, mislim, na vojnu pre svega koju bolje poznajem, ona će ga pronaći, sve one koji, na primjer, misle drugačije, koji su skeptici, koji sumnjaju nešto, oni vrlo lako mogu biti prvo proglašeni ljudima koji ne vole službu. To je bila teška kvalifikacija u vojsci. A zatim, na neki način, ne baš otvoreno, ali kroz simboliku i neprijateljima.
A danas je to neka modernija slika ili je to ta mračna koju mi zamišljamo tim tajnim službama?
Ja mislim da i danas, kad je, ne znam koliko su one u stanju da rade svoj posao u interesu države, to ne znam, ali da su u stanju da ulaze u privatnost, to je apsolutno pouzdano. Dakle, to postoji i danas i tu,
dakle,
ih nikakvi pravni okviri ih tu ne ograničavaju. Znači, ne postoji niči zakon koji bi nekoga naterao da pita sudiju, da mu sudija dozvoli, pa da on čeka dozvolu suda, pa da prisluškuje nekog bezbednosno interesantnog ili obavešteno interesantnog. Tu postoji operativna hitnost, tako se to zove, znači operativna urgentnost, i ona praktično oduzima vreme, ali čim je taj princip narušen, onda se on može rušiti bilo gde, ako je narušen na nekom mestu. Recimo, vi pratite dva teška kriminalca koji se bave distribucijom droge iz nekog narkokartela velikog, i sad treba sudska dozvola da bi neko 2-3 dana neki sudija mrzovoljni koga mrze dođe na posao, koji je tamo ko zna šta sve radi, da da odobrenje da se on prisluškuje. Ma ne, pa to niko ne traži, ali ako za njega nije potrebno, onda nije potrebno ni za koga. A onda se vodi...
Pogotovo ako se radi o kriminalcima tih velikih razmera, onda oni imaju svoju službu koja im takođe dojavi da li se pribavlja taj nalog.
Pa ne, oni imaju svoju službu, ali imaju ljude i u ovoj službi. Dakle, tu postoji isprepletanost. Znači, kod nas postoji jedna jaka simbioza između države i podzemlja. Vrlo često se ne zna gde prestaje država, a gde počinje podzemlje. Tako da se podzemlje popelilo na vlast, a vlast je sišla u podzemlje. I ta simbioza, sečenje te simbioze jako bolno. I za jedno i za drugi. Oni to neće dopustiti da se to seče. Zbog toga mi sad imamo...
Zato imamo i trgovinu komunikacije.
Imamo trgovinu komunikacije. Zbog toga ne postoji mogućnost da se razreše privatizacije, na primjer, koje su odnale možda preko 80 milijardi evra za 10 godina. Upravo zbog toga što na jednoj strani toga stoji država, a na drugoj strani su oni koji su se obogatili privatizacijom. Znači, država lupa čekićem i prodaje. I neku u njeno ime. Gde su otišle te pare, to nikako prisluškivanje ne može da nam ukaže na te pute, ali može da nam kaže nešto od toga šta se događalo, kakvi su razgovori vođeni, ali te razgovore mi nećemo čuti.
Gospodine Spasiću, da li važi jednom obaveštajac uvek obaveštajati?
A ja bih ga znao, mislim da važi. Znate, sad kad slušam ove razgovore i kad pratite ovo sve što se događa, ja prosto vodam ide na usta šta imaju mogućnost sadašnje službe bezbednosti.
I kako pa ste, bi vi sad
da ste
aktivni?
Uvalili građanima u ruke, da tako se izrazim prostački, uvalili ste im mobilne telefone koji su lokatori. Mi smo cepali cipele, cepali gume na kolima. Ljudi su stradali da pronađete nekog teroristu ili nekog, ovaj vam sad tu stoji ispred nosa. Znači, koje su sada mogućnosti da službe, to je neprevaziđeno, znate, to je neprevaziđeno sadašnje
službe. Kažete kako bi vi sad uživali sada da ste na to.
Pa ajte, mola, sada neki ustaški teroriste i šiptarski da meni po Nemačkoj, pa ja našli bi ga za dve sekunde, kao što evo prisluškuju
pa
nemačke službe.
Pa kako onda ne znamo gde je recimo Šarić ili...
Zato što...
Mene zna se gde je
Šarić. Znate, vrlo...
Pa što nam to niko ne je.
Postavlja se pitanje, znate, ko i na koji način korisnik. Najvažniji od svega, vi možete prisluškivati sve i svako, pa evo i ja, nemačku kancelarku. Ali postavlja se pitanje, ko je bio korisnik informacija o tome svemu. E, to se postavlja pitanje. I kada vama sada američka administracija kaže Barack Obama nije ni znao, a do njegove kancelarije sedi savjetnik za nacionalnu bezbednost koji ga svako jutra informiše šta se događa, šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj, svakako da je znao, ali kao i ja u službi, tako će i Barack Obama da viče i da uliče da on nikad nije znao. Jer kod ta, to je tajna mera, prisluškivanje, tajna mera koju nikad ne priznajete.
Da,
Amerikanci sada
kažete, ne,
priznaju,
mi nismo...
jesmo, kontrolisali smo telefone, ali znate, to je vezano, uveć će se vaditi na taj terorizam prokleti, ali ne zaboravite da već 10 godina nema kod njih takvog nekog napada, pa što niste stali malo da vidite o čemu se radi i tako dalje. Prema tome, mislim da ovaj, sadašnje službe, odgovor na vaše pitanje, sadašnje službe imaju toliko dobru mogućnost za tako jedan pravi rad. Sada dolazi do onoga o čemu ste govorili, onom James Bondu. Leti avioni, kamioni i tako dalje, a neko mi smo se jadnici mučili sa žicama, da li stavi, da li je rekao, šta je rekao, nije rekao. Ovi danas imaju sve u rukama i čudi me da
najgore
danas imate
talas... Najgore kad ne čujete
talas,
dobro pa prenesete pogrešno da nešto
rekao. Talas kriminala, talas terorizma po svetu i sve, a službe sve znaju. Postavlja se pitanje, kažem, ko je krajnji korisnik toga što se pribavlja tajnim prisluškivanjem, jer očito da on ima i neki interes da te podatke za sebe zadržava, neki interes da te podatke za sebe koristi. Država u svakom slučaju treba da razume da smo mi recimo imali najveći problem u naše vreme ako dođe neka strana delegacija da pregovara, ne znamo da li će da ulože u Srbiju ili Jugoslaviju nešto, kako upasti u sobu u hotelu Metropol dok ovi pijanče dole u kafani, stranci, da im snimimo tajno
pa
šta
kako
imaju
to radi
tašni,
sobarice ili visite
ovaj
na balkonu.
A ovaj danas ima sve u laptopu koji možete da mu skinete dok još nije ni krenuo iz svoje zemlje.
Na tome pa kako ste to radili u hotelu? Kogu?
Evo tako, upravo se rekao.
Pomoću sobarice.
Ljudi odu pijanče, vi dodate još vrena. Dodatno, drži muziku, daj i pršuta je odlična, ovo ono, za to vreme uđu dvojica i tako dalje. Imamo jedan interesantan slučaj, teli smo da uđemo u necimu, još dve rečenice, da uđemo u neku ambasadu tu u Beogradu da postavimo prisluškivač i naravno no, moji operativci su svaku večer odlazili jer znali smo da to je bila rezidencija, da nije niko kući. Međutim, kako dođu do vrata, čuju onu kotlić, vodokotlić, kljus voda, kaže, nekog su ostavili unutra. Posle 10-15 dana se vratio čovjek i zvao vodoinstalatera jer je vodokotlić bio na ispravu. A služba je zbog vodokotlića nije ušla.
Možda je vodokotlić bio alarm vezan za...
A sad, molim vas, sad možda mu ubacite, uđete na njegov internet i završite priču.
Dakle, mnogo zanimljivih tema koje pretpostavljam više od strogog zakona koji očigledno, da se vratim kratko samo na vas. Dakle, zakon kad god da se donese i nekad i sad to za tajne službe
to je,
ne važi, vas
tajno,
to ne zanima.
Tačno, tajno prisluškivanje, tajno praćenje i tajno snimanje, zato se i zovu tajna. Prema tome, o čemu govori kolega, jeste, zakonodavac je to predvideo, ali to za tajne službe važi samo do određene granice. Onda kada ona mora da obavi posao, tada ne postoji ta mera. U moje vreme je dolazila u našu službu, Saveznu službu državne bezbednosti, Skupštinska komisija za kontrolu rada službe državne bezbednosti. Natoči im se viski u kancelariji ministra i ovaj kaže, evo, to smo radili, jeli, prisluškujete neko, ima neki 143, dobro, završena priča, dobri ste. I tako se završavalo, znači nema mogućnosti da vi apsolutno otkrijete, sem sada postoje ti operateri, pa možda, ali budite ubeđeni da i ti podaci nisu dobri.
Jel prisluškuje neko sada Nikolića, Dačića, Vučića?
Naravno.
Iz naših službi ili strane?
Ja mislim da prisluškuju strane službe. Svako pa mi smo okruženi.
A jeste bili razočarani podatkom da nešto nismo interesantni Amerikancima?
Ne, mi smo jako interesantni.
Rekli su da nismo.
To su, e pa to je da vas olade, znate. Obično kad kažete da vas nešto ne interesuje, znajte da su tu uređaji na sve strane upaljeni.
A prisluškuje neko Barack Obama?
Pa naravno da ga prisluškuje, samo je ovaj...
Ko, žena ili...
Baracka Obamu vrlo verovatno prisluškuje ruska obaveštajna služba ili tako dalje. I kao što Putina, on prisluškuje i ovaj Putin. I tu ćemo uskoro čuti aferu o tome, sigurno.
Bližimo se kraju emisije, ako može neko da prisluškuje Obamu, onda mi šta da tražimo? Pomenuli ste da je dobro što su doneti brojni zakoni, ali kako da napravimo neki balans između te primene i zakona, ako vam kaže obaveštajac, šta će meni zakon, ja ne mogu da radim ako ćete po zakonu?
Postoje nastojani ljudi iz državnog aparata da, ajde da upotrebim slobodni izraz, hvataju krivine. Posao kontrolnih nadzornih organa jeste da ih u tome spreče. Posao naš kao građana jeste da pokušamo da damo podršku tim kontrolnim mehanizmima, da se što više smanji diskreciona moć odlučivanja unutar tih službi, jer to pitanje privatnosti ili bezbednosti je veštačka dilema. Može se imati jedno i drugo ukoliko se radi po pravilima. To je odgovor jednim delom na vaše pitanje. Drugo jeste i pitanje samih nas kao građana prema privatnosti. A to je što vi vrlo često možete vidjeti apologetski odnos prema prisluškivanju i nadzoru, gde se kaže, ali ja nemam šta da krijem, oni onako ne mogu da saznaju ništa o meni, nema veze što me prisluškuju ili što imaju listing o meni, samo onaj ko nešto loše čini treba da bude zabrinut.
Ali pokazalo se, sad je to i priča i za psihologe, da smo kao narod željni informacija iz privatnog života
drugih
ljudi. To nam pokazuju i ove silne farme i Veliki brat, tako se i zove, svi smo mi u Velikom bratu. Imamo potrebu da znamo sve iz nečijeg privatnog života.
Da, to je zanimljiv fenomen koji se može posmatrati da vidimo zašto je nama značajno da toliko mnogo znamo o drugim ljudima, o detaljima iz njihovih intimnih života, a da istovremeno možda ne želimo da stvari o nama izađu u javnost. Ali opet da kažem, Farma i Veliki brat su više deo estrade i svi ti ljudi su tamo dali pristanak da budu deo tog šova. Mislim da je mnogo ozbiljniji ovaj drugi aspekt.
Ne pričamo o tim ljudima, oni su fenomen za sebe, pričamo o ljudima koji vole da gledaju. Imamo videonadzore u svakoj zgradi, čak ima oni koji imaju i u liftu, i pretpostavljam da ima ljudi koji drže baš na tom kanalu.
Isto, sve više poslodavac uvodi.
Koliko, bilo je neko istraživanje u Velikoj Britaniji da u svakom momentu bar 5 kamera na ulici, 5 načina praćenja i snimanja na ulici građana Velike Britanije. Kako je kod nas?
Kod nas se kamere postavljaju proizvoljno. Dakle, jedine kamere koje su postavljene u skladu sa nekim zakonom su ove kamere koje možete vidjeti na ulicama, koje beleže saobraćajne prekršaje. Sve ostale kamere su postavljene ličnom voljom banke, institucije, kućnog saveta, i u tom slučaju je uvek neophodno obezbediti pristanak ljudi koji su podvrgnuti video nadzoru. Međutim, kako ćete vi sad dobiti saglasnost od čoveka koji korača trotoarom? Za šta ćete dobiti saglasnost? Tako da ta oblast mora da bude uređena jednim novim zakonom o video nadzoru. Nažalost, taj zakon nije ni u pripremi.
I oni koji su pripremljeni i usvojeni, to smo već zaključili u toku emisije, da je primjena nepresušna je zaista ova tema, i vidjet ćemo kako će da se završi i ova priča sa kojom smo počeli, Angele Merkel. Ajte samo na kraju, ali nemamo više vremena, kolega Stojadinović, jednoj rečenici, da li će da se ovo završi kao, eto, još jedna afera i posle par dana će sve da se stiše, se zaboravi, ili misle da će ipak da naruši odnose sa Evropom, Vašington?
Ma ne, oni, ovo što zovu prijateljstvom, to se neće narušiti. Afera nije beskonačna. Afera nije beskonačna, ona će se svakako okončati pod pritiskom drugih afera, jer ovaj veliki svet svakog časa se nešto, neka nova senzacija događa, a prijateljstvo ili neprijateljstvo između velikih sila i između moćnih država ostaje na onom nivou koji se tiče njihovih interesa. Dakle, to nikakva prisluškivanja ili negacija prisluškivanja ne mogu da naruše, pa ni ovo se dogodilo.
Gospodine Spasiću, dakle, bili smo u poziciji da prisluškujete sigurno i prijatelje i neprijatelje.
A naravno da će i ova afera da prođe kao sve druge afere, s tim što će unutar sistema bezbednosti biti sigurno čistki zbog pada. Verovatno taj Snowden je povukao čitav jedan aparat američke službe da je propao. Naravno da je mora unutar nemačke službe da se promene određeni ljudi. Jednostavno nisu odradili svoj posao. Ja ovo gledam sad kao profesionalac.
Hvala vam najlepše, nemamo više vremena. Poštovani slušalci, bio je ovo drugi sat magazina Talasanje. Ostanite sa nama, slede podnevne vesti. Prijatno.